Varst þú stundum að segja þínum börnum svona drauma?
Já, já. Þeim þótt ekkit gaman að því. Það vildi ekkit annað en tröllasögur og vitleys. Galdrasögur og svo liðis. Og helst alltaf sömu söguna.
Já, já, já.
Það vill alltaf sömu söguna. Akkurat eins og hann Garða Óli og hann Garðastína í hérna Jónum Ási Jannesen. Hann vildi alltaf sömu söguna hann Garða Óli. Akkurat eins og krakkarnir. Hvað heitir nú það? Man nú hvað hún heitir svo saga. Já. Jó, þið voðalega gaman að sjónum að sá sér annarsin. Alveg óskaplega gaman að þeim. Já. Og þær eru feikilega hallar. Að því leiti að þeir sem lesa þeir læra að þola lífið einhvern veginn. Það eru raunalegar, alveg feiknalegar raunalegar sumar, en það er sagt svoleiðis frá því að krakka læra að þola að sögur fari illa. Finnst mér. Að grenjaði náttúrulega yfir þeim sömum. Og eitt strákurinn minn þoldi það ekki þegar hann litli Klaus fór að gráta þegar hann stóri Klaus drap hestinn hans, eina hestinn sem hann átti. Hann þoldi það ekki, hann fór að gráta og hætti að lesa. Það var nú ekki mjög raunalegt, en svona var það nú saman.